You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Dan tema pada pagi hari ini, e-voting di pemilu 2024, siapkah Indonesia? Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menilai penyelenggaraan pemilu 2024 dapat dilakukan secara digital, salah satunya yakni menggunakan e-voting. Namun sejumlah pakar keamanan teknologi menyebut ada banyak hal yang harus disiapkan dalam melaksanakan e-voting ini, termasuk infrastrukturnya. Lalu sejauh mana kesiapan Indonesia menerapkan e-voting? Berikut perbincangan kami bersama peneliti bidang politik The Indonesian Institute, Ahmad Hidayah. Mas Ahmad, Menkominfo sudah membuka obrolan soal rencana digitalisasi pemilu, khususnya e-voting. Sejauh ini infrastruktur apa yang harus dibangun agar e-voting ini bisa dilakukan secara maksimal, Mas?
Ya, sebelum kita bahas ke arah e-votingnya dulu ya, saya ingin mengatakan bahwa di dalam hasil penelitian TII, kami TII yang bekerja sama dengan Perludem dan Ristek itu di 2021 dengan judul Enabling Civic Tech Ecosystem and Open Election Data Readiness to Improve the Integrity of Election in Indonesia, itu di dalam penelitian tersebut memperlihatkan sudah bagus, ya, sudah baik terkait IT yang digunakan oleh KPU sampai saat ini ya. Namun jika untuk e-voting maka perlu ada perubahan ke arah yang lebih baik lagi nih dari yang sekarang. Sekarangnya udah baik gitu, dengan kalau kita mau penerapan e-voting maka hal itu juga perlu ditingkatkan lagi gitu. Nah, apa sih yang perlu infrastruktur yang disiapkan? Pertama adalah misalnya jaringan internet. Kita tahu bahwa pasti e-voting ini pasti menggunakan base-nya, core-nya adalah internet. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah internetnya sudah sampai ke seluruh pelosok negeri di Indonesia? Jangan sampai nanti proses pemungutan suaranya terkendala hanya karena internet yang belum masuk di pelosok-pelosok. Jadi ini KPU juga perlu memastikan hal tersebut gitu dengan kementerian-kementerian terkait, misalnya Kominfo. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah soal e-votingnya, alat aplikasinya. Setahu saya ya, seingat saya di tahun 2021 itu sudah ada 155 pemilihan kepala desa yang menggunakan aplikasi e-voting ini yang dikembangkan oleh KPU ya. Nah, ini kan sudah dicoba juga gitu di desa. Nanti perlu next step-nya lagi gitu. Nah, pastikan saat pencobaan itu ada error-errornya tuh. Nah, ketika itu maka perlu diperbaiki nih errornya sehingga aplikasi ini benar-benar berfungsi dengan baik ketika nanti pemilu yang di tingkatan yang lebih besar atau tingkat nasional. Nah, selain itu sumber daya manusianya juga perlu dipersiapkan. Kayak misalnya, kalau misalnya alatnya rusak gitu di saat proses penghitungan, jangan sampai harus ngitung ulang, manggilin orang lagi yang udah tadi milih kan jadi pusing juga, kerepotan sendiri KPU-nya. Jadi si orang IT-nya yang kayak teknisinya gitu nih harus udah SDM-nya, ini harus sudah mumpuni dan baik juga, dan hatam lah ibaratnya terkait dari aplikasi ini. Nah, yang tidak kalah penting juga adalah soal pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi. Misalnya aja penghitungan suara udah dihitung nih dari pagi terus tiba-tiba ke-hack. Nah, itu kan perlu bawas pelanggaran-pelanggaran yang penyerangan-penyerangan terhadap kotak suara, tapi kalau dulu mungkin TPS-nya dibalikin, dibakar gitu. Kalau sekarang di-hack gitu. Nah, ini KPU bersama dengan Bawaslu ini perlu untuk membuat keamanan cyber terkait hal itu. Kira-kira itu untuk yang poin-poin pentingnya ya untuk terkait infrastruktur.
Jadi Mas Ahmad, sebenarnya teknologi e-voting ini bukannya belum pernah dicobakan di dalam pemilihan di Indonesia ya Mas ya, sudah dicoba tetapi dalam skup yang lebih kecil dalam pemilihan kepala desa begitu ya?
Betul, ini sudah beberapa tahun lah dicoba ini untuk di level kepala desa. Menurut saya ini suatu hal yang baik ya, maksudnya kita jangan tiba-tiba langsung kita coba ke level nasional. Ini perlu dari tingkatan yang di bawah dulu gitu ya. Kalau ini kan pasti ada error-errornya. Nah, itu diperbaiki dulu sedikit-sedikit demi sedikit baru nanti dipakai untuk di pemilu di level nasional.
Jadi kalau yang saya tangkap, e-voting ini adalah ketika memberikan suara sudah tidak dengan cara mencoblos kertas suara lagi, tetapi sudah menggunakan aplikasi atau semacam alat yang langsung terhubung dengan mekanisme pengumpulan rekapitulasi, begitu ya Mas ya?
Betul, secara sederhananya seperti itu. Jadi ada aplikasi gitu.
Tadi itu katakanlah idealnya begitu ya, kondisi yang harus ada ketika ingin menerapkan e-voting ini. Kalau untuk saat ini kondisi di Indonesia Mas, apakah dengan kondisi saat ini yang ada, penerapan itu bisa dikejar untuk pemilu 2024 nanti?
Menurut pendapat saya ya, menurut pendapat kami TII juga itu bahwa kalau untuk 2024 saya rasa itu masih banyak yang harus dipikirkan kembali. Kemungkinannya sangat-sangat kecil. Pertama, paling sederhananya aja, Undang-Undang Pemilu tahun 2017 itu mencoblos. Ataupun Undang-Undang Pilkada itu 2016 itu mencoblos. Itu perlu merubah aturannya lagi. Padahal waktu sisa 2 tahun lagi kan. Terus misalnya juga pemilu 2024 itu di e-voting, apakah kita atau publik atau pemilih ini sudah familiar dengan cara menggunakan metode yang baru, sedangkan kita bertahun-tahun sudah lamanya kita dengan cara mencoblos. Belum lagi nanti sosialisasi dari partai politik atau kandidat ini juga akan berubah gitu ya. Ini yang perlu di paling pentingnya, core-nya, ini belum ada payung hukum regulasinya. Masalahnya adalah kalau misalnya seandainya nanti kita belum merubah undang-undangnya terus kita coba, nanti itu kan jadi tidak legitimate, gitu. Legitimasinya tidak kuat. Nanti yang kalah bisa aja bahwa bilang, oh nggak terlegitimasi, undang-undangnya masih bias misalnya. Itu jadi tidak terlegitimasi. Maka untuk 2024 saya pikir tidak ya. Tapi untuk 2029 dengan beberapa catatan bahwa hal yang perlu dipersiapkan tadi itu juga sudah mapan, sudah baik ya. Tapi selain undang-undang pemilu, regulasi yang perlu dipersiapkan juga, yang lain itu juga ada beberapa, misalnya terkait tentang keamanan cyber yang tadi saya singgung sebelumnya ya. Itu kan sekarang kita masih menjadi RUU itu. RUU keamanan dan ketahanan dan keamanan cyber. Nah, KPU juga butuh bekerja sama dengan BSSN ya, Badan Cyber dan Sandi Negara juga nih untuk keamanan pemilu gitu. Nah, saya pikir banyak yang perlu dipertimbangkan gitu kalau untuk di 2024, tapi saya optimis kalau misalnya di suatu saat, entah 2029 ataupun di pemilu-pemilu 5 tahun berikutnya, gitu, itu bisa diterapkan.
Soal keamanan data ini memang kayaknya menjadi salah satu concern di pemilu-pemilu yang diadakan, bahkan di negara lain seperti di Amerika Serikat ya Mas ya, karena rawan ditemukan kecurangan. Nah, kalau seperti itu, apa potensi kecurangan yang mungkin dan yang harus diwaspadai ketika e-voting ini digelar? Sebelumnya kan kita sudah melakukan e-rekap begitu ya Mas ya, di pemilu sebelumnya. Ya, apakah hal seperti ini sudah mulai ditemukan dan perlu menjadi concern sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi sebelumnya Mas?
Kalau di e-rekap itu sebenarnya berbeda dengan yang dari saya paham ya, e-rekap dan e-voting itu dua hal yang berbeda. Jadi e-rekap itu supaya proses rekapitulasinya itu cepat. Penghitungannya tetap manual. Nah, berbeda ini dengan e-voting. E-voting penghitungannya tidak lagi manual. Kita tidak buka satu-satu lagi itu kertas suara. Udah nggak ada itu kertas suara nanti. Jadi kita itu langsung ada aplikasi gitu ya. Kami satu pilih ini langsung naik suaranya satu-satu-satu. Nah, yang ditakutkan itu sebenarnya adalah pembajakan terhadap hal tersebut ya. Ya entah kena virus, terus anggaplah begini, saya ada kandidat A dan kandidat B. Kandidat A di satu jam pertama itu menang beberapa suara, kandidat B masih kalah. Lalu masih ada pemungutan masih sekitar 2 jam lagi. Lalu kandidat B berusaha untuk memobilisasi massa supaya naik, suaranya naik. Nah, ketika suaranya sudah dipastikan hampir tidak berhasil mencapai itu nanti akan dia akan bisa melakukan segala cara untuk menggagalkan hal tersebut. Pelanggarannya sebenarnya sederhana. Kenapa si kandidat B ini bisa mengetahui data perolehan sementara? Itu yang harusnya nggak boleh. Nah, bagaimana KPU menjaga kerahasiaannya itu, kerahasiaan datanya itu? Itu menurut saya problem kalau penggunaan e-voting sampai saat ini. menjaga kerahasiaan data, dan mendapatkan kepercayaan publik bahwa data itu terjaga oleh baik oleh KPU. Tapi yang kami ketahui dari penelitian kami juga, beberapa tulisan kami juga di Indonesian Institute terkait e-voting, itu salah satu mengapa e-voting itu perlu untuk didorong, tapi tidak di 2024, tapi di tahun-tahun berikutnya, adalah bahwa e-voting ini tuh mereduce atau mengurangi anggaran dari pemilu. Kita tahu, anggaran pemilu itu setiap periode naik. Bahkan 110 triliun, kalau saya tidak salah, anggaran untuk pemilu 2024. Dengan keserempakannya, gitu ya, 70 something untuk KPU dan 30 something untuk Bawaslu. Ya. Itu meningkat terus. Bayangkan dengan inflasi, terus harga naik semua, itu terus meningkat. Kan? Apa harga-harganya. Dan salah satu mengapa alasan kita pemilu serentak adalah untuk mengurangi harga. Nah, dengan adanya e-voting, itu akan sangat berkurang. Sebagai contoh ya, kertas suara. Kertas suara itu bobotnya besar sekali. Itu nyetak surat suara itu kosnya tinggi banget. Ya kan? Belum lagi pengiriman. Kalau ada e-voting, ya itu kan jadi lebih murah. Pada dasarnya teknologi itu harusnya bisa membuat anggaran itu turun ya. Nah, itu yang terkait anggaran pasti akan jadi lebih reduce gitu anggarannya.
Selain soal anggaran, soal keamanan digital, apalagi Mas aspek yang terkait dengan e-voting ini yang belum kita bahas, Mas? Atau jarang dibahas?
Apa ya? Pertama ya pasti dengan tuntutan soal ramah lingkungan tadi ya, itu kertas tadi. Kertas, bayangkan kertas itu jadi nggak ada lagi kertas, jadi pakai aplikasi. Terus dari aspek hasil, kita tahu 2014, 2019 pilpres hasilnya beda-beda tipis, itu harus menghitung ulang, itu bisa segitu chaosnya. Kalau kita lihat di pilkada tingkat lokal misalnya, waktu dulu Kofifa di beberapa tahun sebelum Bu Kofifa menang, itu juga gara-gara hasil yang sangat tipis, gitu ya. Nah, dengan adanya hasil yang lebih cepat, ya kan, nah, itu bisa jadi lebih baik tuh, menurut pendapat saya. Jadi nggak ada lagi menang karena quick count, ya kan. Yang jelas ya menang karena KPU, gitu langsung, clear. Nah, ini kan jadi lebih baik lah dengan adanya e-voting. Kita butuh nggak e-voting? Kita butuh. Tapi apa kita udah siap? Belum. Nah, itu intinya sih, menurut saya. Oh, sama satu lagi mungkin yang saya ingin tekankan adalah begini. Kita memang butuh, tapi kita belum siap seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Tapi apakah publik ini, masyarakat ini terbiasa dengan metode yang baru, e-voting ini? Saya ingin mencoba memberikan contoh. Dulu, saya kalau masuk tol, itu suka ribet sendiri gara-gara harus pakai e-tol. Kenapa sih harus ada e-tol? Ngisinya susah, gitu kan? Gitu, susah ini. Takutnya tiba-tiba di tengah jalan kosong. Saya tidak terbiasa dengan hal baru, teknologi menggunakan e-tol tanpa uang cash gitu. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, kita udah bisa isi saldo dari gerbang-gerbang tol, bahkan dari HP, saya justru akhirnya lebih nyaman menggunakan e-tol. Bahkan akhir-akhir ini saya jarang punya uang cash. Semuanya bisa bayar pakai QRIS dan segala macam ya, tanpa harus itu. Jadi mungkin saat pertama kali akan perubahan itu terjadi, orang banyak kontra karena perkara tidak terbiasa. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, itu orang akan menjadi terbiasa juga. Gitu. Setiap perubahan tuh pasti ada titik di mana, waduh, penolakan dan segala macamnya. Itu hal yang wajar menurut saya. Saya hampir pastikan kalau terjadi e-voting itu pasti akan terjadi penolakan seperti itu karena tidak terbiasa aja.
Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah.
Ke gue udah.
Hih, Allah, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat, persis kayak tabungan gue.
Betul banget, harus mateng ngelola keuangan.
Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya. Apa gitu yang cocok dan menguntungkan?
Coba dengerin Uang Bicara deh. Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBR Prime.
Reksadana yang tadinya 500 juta udah turun dari 250 juta sekarang 10.000. Sama kita ngopi, mahalan mana?
Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu, oh ada keputusan ini, berarti implikasinya apa? Orang mungkin...
Perluas literasi kamu lewat podcast Uang Bicara. Uang Bicara menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer mulai dari investasi sampai kebijakan. Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya.
KBR Prime, podcast for curious mind.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Pada kesempatan ini, saya masih berbincang bersama peneliti bidang politik di Indonesian Institute TII, Ahmad Hidayah. Terkait pemilu 2024 ini, Mas, bila e-voting memang belum siap untuk diterapkan pada pemilu 2024, tapi apa perbaikan dari pemilu sebelumnya yang perlu dilakukan dan bisa dilakukan di pemilu 2024 terkait salah satunya penggunaan teknologi, Mas?
Sekarang itu yang kami lihat adalah salah satu yang hasil penelitian TI bersama dengan Perludem dan Respect itu adalah ada perbaikan soal keterbukaan data pemilu ya di situ. Karena kita juga udah punya undang-undang keterbukaan informasi publik ya. Dan di hasil riset penelitian kami di tahun 2021 itu ada 2 data set dari 16 data set itu yang nggak kebuka itu. Yaitu election security sama election result-nya. Itu belum kebuka. Nah, kami berharap bahwa dengan adanya perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh KPU, maka data-data ini menjadi terbuka gitu ya. Karena memang sudah teori atau aturan dari internasionalnya itu ada 16 data set yang harus dibuka dengan 9 prinsip keterbukaan informasi publik gitu. Jadi harus selain harus ada 16 data yang itu harus ada available 16, lalu 9 prinsip itu juga harus terpenuhi. Untuk detailnya nanti bisa dilihat di website TII ya. Di bagian riset itu ada di situ. Nah, untuk terkait hal itu, ternyata setelah penelitian itu, KPU tuh sedang mengembangkan sebuah aplikasi, website, open data KPU. Jadi kita mau cari data apa, udah ada di situ. Nah, ini masih terus dikembangkan. Saya berpikir bahwa dulu yang megang itu komisioner sebelumnya adalah Firian ya. Pak Firian, hal baik ini bisa dilanjutkan oleh komisioner KPU yang baru dilantik ini di 2022 ini. Jadi nanti komisioner KPU-nya juga melanjutkan hal tersebut sehingga open data itu terus berkembang. Dan hal ini penting buat kami misalnya sebagai peneliti itu untuk cari data itu gampang di website open data. Pun kalau teman-teman dari media mau cari data juga gampang karena dia sifatnya kayak search engine. Kita mau cari data apa keluar semua di situ, lebih mudah. Kalau dulu ribet itu dari ada satu rumah, satu website pindah ke website lain itu agak menyulitkan. Nah, itu terkait open data ya. Selain itu juga ada beberapa kayak silon, silog gitu. Itu yang perlu untuk terus diperbaiki ya. Ada beberapa catatan misalnya keriuhan partai politik dalam menginput data dan segala macamnya itu perlu untuk segera diperbaiki. Dan yang paling penting adalah ada namanya SIKUM dan SIDAKAM yang akan dibuat oleh KPU ya. SIKUM itu sistem informasi penyelesaian kasus hukum. Ini penting karena nanti bayangkan pemilu yang bersama-sama ini, berbarengan ini, pasti banyak yang tidak setuju dengan hasilnya. Nah, itu proses kasus hukum itu udah sampai sejauh mana itu kita bisa cek dengan cepat, dengan timely gitu di SIKUM, di aplikasi SIKUM ini atau di website-nya KPU. Lalu ada namanya SIDAKAM, sistem informasi dana kampanye. Soal dana kampanye yang tidak transparan itu udah terjadi berpuluh-puluh tahun dari pertama. Nah, dengan adanya SIDAKAM ini kita berharap lebih transparan lah terkait penggunaan dana, karena salah satu kunci dari pemilu itu adalah transparansi.
Bicara persiapan pemilu untuk 2024 ini, Mas, proses-proses pemilu yang akan kita masuki, seperti apa Anda melihat kesiapan berbagai pihak dalam hari ini partai politik, juga para calon dan juga pemerintah, KPU, Bawaslu, dalam mempersiapkan menuju pemilu 2024, terutama di saat yang saat ini kita dan dunia masih dalam pandemi COVID-19, Mas?
Kalau kita berbicara terkait pandemi COVID-19, menurut saya ya, itu udah tidak menjadi suatu hal yang harusnya menjadi worry kita bersama. Kenapa? Karena 2020 kita udah punya pengalaman pilkada, dan hasilnya oke-oke aja. tetap terlegitimasi dengan baik, tetap berjalan dengan baik kan, kita tetap bisa melakukan hal itu dengan protokol kesehatan yang baik. Maka dengan kasus yang insya Allah semakin menurun ya, semakin melandai, sudah kayaknya 2024 pandemi it's not a problem anymore, itu bukan jadi permasalahan lagi. Justru menurut saya soal kesiapan itu yang keganggu adalah saat ini adalah seperti yang kita tahu kemarin itu beberapa waktu kemarin-kemarin ini itu isu yang bergulir adalah soal apakah jadi nih pemilu 2024 ditunda nggak? Kalau saya jadi peserta mau bertanding ya bingung, ini jadi nggak sih pertandingannya? Iya kan? Justru itu yang mengganggu. Saya sih berharap bahwa ada keputusan yang jelas gitu ya, dan Presiden Jokowi juga beberapa hari belakangan sudah mengatakan bahwa pemilu tetap jadi 2024, maka udah clear gitu ya bahwa kita sebagai peserta pemilu udah mulai ready, panaskan mesin politiknya, fokus ke situ aja. Ada lagi isu-isu penundaan itu gitu ya kan, penundaan pemilu. KPU-nya pun juga bersiapnya enak. Oke, udah jelas nih sebagai penyelenggara kan, kita 2024 ini tahapan pemilunya sudah bisa dijalankan mulai bulan Juli 2022. Gitu. Jadi semuanya enak. Nah, justru yang mengganggu menurut saya adalah ketidakjelasan tadi itu terkait isu penundaan pemilu.
Nah, kalau melihat kesiapan partai politik sendiri, Mas, seperti apa Anda melihatnya?
Kesiapan partai politik menurut saya, partai juga sudah mulai ada beberapa yang saya tahu itu buka pendaftaran untuk caleg ya, kalau saya tidak salah PAN itu sudah buka itu. Berarti artinya memang mereka sudah ready gitu ya. Terus juga isu-isu soal capres dari partai politik itu siapa mengusung siapa gitu. Terus misalnya kayak PKB itu udah banyak billboard-billboard yang mengatakan Muhaimin sebagai ketua umumnya itu sudah siap maju gitu. Artinya mereka sudah siap gitu 2024. Kalau pemilu 2024 mereka sudah mulai memanaskan mesin politiknya dari hari ini. Selain partai-partai itu juga ada partai-partai baru yang baru bermunculan gitu, kayak Gelora, Prima itu juga sudah mulai. Artinya memang partai-partai juga saat ini sudah bersiap ke arah itu ya.
Terakhir Mas Ahmad, bagaimana dengan kesiapan masyarakat dan antusiasme masyarakat mengingat pemilu 2019 kemarin menyisakan konflik yang cukup panjang dan dalam ya Mas ya. Bagaimana agar pemilu 2024 itu tidak mengulangi apa yang terjadi di 2019 terutama terkait dengan konflik di akar rumput Mas?
Yang jelas adalah 2019 itu mengajarkan publik bahwa hasil yang sangat tipis itu bisa segitu chaosnya di bawah gitu ya, di akar rumput itu. Maka KPU maaf harus juga mempersiapkan hal itu gitu, untuk mempersiapkan hal itu supaya penghitungannya mungkin lebih transparan, penghitungannya pun bisa lebih cepat, jadi nggak ada yang satu calon klaim kemenangannya sendiri. Nah, yang paling penting itu adalah seperti ini. Kalau saya ibaratkan kita lagi main bola, ya kan? Kadang-kadang yang membuat emosi penonton itu muncul karena wasit yang nggak becus, atau wasit belah sebelah, ataupun pemainnya yang misalnya di sliding tackle sedikit itu marah. Jadi penontonnya ikut marah. Maka penonton tidak akan riak seperti itu, tidak akan marah kalau pemainnya adem-adem aja ataupun wasitnya berjalan dengan baik. Saya coba kaitkan dengan konteksnya di kepemiluan ya. Peserta pemilunya harus bisa mendorong publik untuk lebih cerdas dan lebih adem, damai, mengkedepankan damai. Jangan sedikit-sedikit mudah memprovokasi publik karena punya massa, jadi ya seperti itulah. Yang kedua adalah penyelenggaranya juga harus bisa mengambil trust penonton bahwa dia adalah wasit yang adil. Itu intinya. Publik bisa adem kalau memang pesertanya juga adem, wasitnya juga sebagai atau dalam konteks ini adalah penyelenggara pemilunya bisa mendapatkan kepercayaan dari publik bahwa dia adalah hakim yang adil. Transparansi itu kuncinya.
Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Ruang Publik dari KBR untuk hari ini dengan tema e-voting di pemilu 2024, siapkah Indonesia? Selanjutnya akan kami hadirkan penjelasan Ketua Bawaslu periode 2017-2022, Aban, mengenai kesiapan Indonesia dalam menerapkan e-voting dalam pemilu 2024. Diskusi ini kami kutip dari webinar series Prospek dan Tantangan e-voting dalam pemilu Indonesia yang ditayangkan di kanal YouTube Fakultas Hukum UMN Veteran Jakarta.
Hari ini kami hormati bahwa era digitalisasi, era 4.0 saya kira memang menuntut berbagai perubahan di dalam pelaksanaan maupun sistem pemilu. Kita sering juga diramaikan dengan soal e-voting ini. Apakah Indonesia atau KPU juga akan siap dengan e-voting atau tidak? Sehingga masih pro dan kontra ya, sampai hari ini. Dan kita belum pernah melaksanakan e-voting. Kalau toh ada pernah dilaksanakan e-voting, itu adalah dalam tingkat level pilkades. Tetapi di pemilu maupun pemilihan belum pernah dilakukan. KPU yang pernah lakukan adalah e-rekap kemarin dalam pilkada tahun 2020, dan itu bukan e-voting. Ya. E-voting memang sudah banyak diterapkan di berbagai negara. Di negara maju e-voting mulai menuai beragam hasil, mulai dari yang sukses, ada yang juga gagal, dan kembali ke konvensional seperti Belanda, Jerman, dan Amerika Serikat. Ya, saya kira ini menjadi pelajaran ya. Jadi artinya bahwa sebelum kita menentukan pilihan apakah e-voting atau tidak, harus kajian yang matang. Mudah-mudahan forum ini bisa memberikan nantinya rekomendasi ya secara komprehensif ya, soal plus minus dari e-voting ini. Sehingga di Indonesia e-voting dalam pemilu pemilihan tengah menjadi pembahasan yang dipersiapkan penerapan e-voting masih dilakukan di tingkat pemilihan desa di Selatan. Kemudian sebagai best practice ya penerapan e-voting skala nasional di ASEAN telah dilakukan oleh Filipina, yaitu mulai tahun 2020, kemudian 2013 dan 16 ya, dengan alat yang namanya AIS ya, Automated Election System. Namun kan negara populasi kurang lebih 98 juta ini melakukan perhitungan suara lebih cepat daripada yang secara manual. Ya. Sebenarnya dari negara kepulauannya hampir sama, artinya kita juga negara kepulauan. Ya. Dalam konteks demokrasi, sistem e-voting juga harus menghormati dan menjamin atribut dan sifat pemilihan langsung. Ya. Artinya tidak boleh melanggar azas-azas pemilu. Ya. Langsung membebas rahasia luber dan jubil itu. Ya. Seperti soal transparansi, kepastian, keamanan, akuntabilitas, dan akurasi soal data. Ini menarik ya, soal survei dari indikator politik. Ya. Indikator politik Indonesia pernah mensurvei, melakukan survei terkait metode pemilu yang harus dilakukan di tengah pandemi. Ya. Survei terlibat di negara pada 24 hingga 30 September 2020. Jadi ini menjelang pilkada serentak tahun 2020 kemarin 9 Desember. Ya. Melibatkan 1.200 responden. Responden ini dipilih secara acak dengan margin error sekitar lebih 2.9%. Dan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei indikator politik Indonesia menunjukkan posisi masyarakat masih memilih pemilu dilakukan secara konvensional. Jadi 57,2 tetap datang ke TPS, hanya 33,1 responden menilai sebaiknya proses pemilihan dilakukan secara e-voting. Saya kira ini gambaran awal hasil survei ya, indikator politik Indonesia yang mengatakan bahwa dari survei itu seperti itu. Jadi memang lebih banyak masyarakat Indonesia masih menyukai pada pola sistem konvensional daripada e-voting. Ya. Berikutnya, perkembangan wacana penerapan e-voting di Indonesia ini. Ya. Pada tahun 2017, ya, pemilu dua pilkada 2017 ini, KPU masih enggan menggunakan dalam pemilu lebih memilih mengembangkan rekapitulasi. Ya. Jadi yang dilakukan adalah rekapitulasi. Jadi rekapitulasi beda dengan e-voting. Jadi hanya penghitungannya. Kemudian sistem e-voting di Indonesia dianggap tidak tepat model voting manual di TPS berjalan baik, namun masalah ada di rekapitulasi. Kemudian ada penasihat teman dari Ketua DPR RI, Bapak Susatyo, mendorong e-voting, diterapkan e-voting mempersempit data ganda pemilih. Jadi memang soal data pemilih ini di setiap pemilu masih menjadi persoalan, ya, baik di pemilu maupun pemilihan. Yang terakhir saya kira di Pilkada 2020 kemarin ada hal yang sangat ya unik juga, ya. Sampai akhirnya di kabupaten itu harus ada PSU karena data pemilih yang tidak valid. Ada di Kabupaten Nabire, yaitu provinsi di Papua. Ya, kasusnya sampai ke MK, dan MK memutuskan PSU karena soal DPT. Jadi kasusnya bahwa data jumlah penduduk di sana itu sekitar 172 ribu, tetapi jumlah DPT-nya melebihi dari jumlah penduduk, ada 178. Ini kan sangat aneh itu. Akhirnya ada gugatan, dan dikabulkan harus di PSU. Di PSU kemudian amar putusan MK memerintahkan dengan data penduduk yang baru, ya, setelah diverifikasi dan sebagainya. Apa yang terjadi? Ketika KPU kemudian melakukan proses sinkronisasi data dari data yang penduduk 172 itu dan DPT yang 178 ribu, hanya dihasilkan 115 ribu hasil sinkronisasi. Hasil sinkronisasi ini kemudian dilanjutkan dengan hasil verifikasi atau mutarlih, ya, pemutaran data pemilih. Lebih turun lagi hanya 86 ribu. Ya. Jadi banyak apa persoalan di dalam soal DPT ini. Persoalan apakah kalau data DPT, data pemilih saja belum bisa valid, bagaimana dengan e-voting kira-kira itu, kan? Sejumlah pihak seperti pengamat hingga Mendesek Dikti, ya, waktu itu, tahun 2018, Bapak M. Nasir mendorong DPR menyepakati penggunaan e-voting, meski demikian e-voting tidak bisa digunakan pada Pilpres 2019 karena masalah regulasi atau payung hukumnya. Kemudian juga KPU menyatakan e-voting belum menjadi agenda terdekat, terutama dalam Pilkada 2020, merujuk AS yang menghentikan skema e-voting dan kembali ke cara-cara manual. Jadi 2020 kemarin Pilkada juga tidak bisa, 2019 juga tidak bisa. Mendagri Pak Tito, Pak Cahyo Kumolo waktu itu mendorong KPU untuk menerapkan e-voting dalam Pilpres. Aturan e-voting perlu dipertegas dalam undang-undang dan ada potensi undang-undang pemilu direvisi. Ya. Kemudian anggota Komisi 2, Gus Pardigos, menyatakan tidak mungkin e-voting dalam Pilkada 2020 perlu kajian komprehensif, sedangkan Ketua MPR, Pak Bambang Susatyo, mendorong e-voting pada Pilkada dan pemilu. Kemudian debat penerapan e-voting terus berlangsung. Di satu sisi didorong e-voting muncul seperti disuarakan MIPI di tengah pandemi, di sisi lain KPU menyatakan e-voting belum diperlukan dan digitalisasi data yang utama. Berikutnya ada analisis kami terkait dengan isu e-voting, tren isu yang muncul dalam wacana e-voting. Soal landasan hukum, ini penting, ya, karena sebagai dasar legitimasi soal e-voting diterapkan atau tidak. Atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 147 PU 7 2019 membuka ruang penggunaan teknologi dalam pemungutan dan penghitungan suara. Putusan ini kemudian diakomodir dalam Undang-Undang 10 tahun 2016. Ada dalam satu pasal menyebut bahwa bisa dilakukan pemungutan maupun penghitungan secara elektronik, bahasanya dengan elektronik begitu. Tapi dalam Undang-Undang 7 tidak secara tegas, ya. Undang-Undang 7 dan pemilu hanya ada satu pasal mengatur mengenai elektronik di pungut hitung. Itu pun berkaitan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di luar negeri. Kajian lebih jauh seringkali disuarakan di tengah wacana penerapan e-voting dalam pemilu dan pemilihan. KPU diminta lebih serius menyiapkan e-rekap dibanding e-voting. Ini kembali yang kemarin e-rekap pun dicoba di Pilkada 2020, itu pun tidak berhasil, ya, karena persoalan SDM dan sarana-prasarana yang di daerah tidak cukup memadai. Terutama bagaimana daerah-daerah yang tidak ada sinyal, internet susah dan sebagainya tidak bisa melakukan e-rekap. E-rekap saja belum bisa selesai, apalagi nanti e-voting kira-kira itu. Kesiapan lintas aspek. Jadi saya kira tidak hanya ini nanti seandainya e-voting gagas menjadi ranah penyelenggara KPU Bawaslu saja, tapi harus melibatkan banyak hal ya, banyak lembaga lain. Soal bagaimana misalnya soal nanti kalau ada sengketa di Mahkamah Konstitusi, desain peradilan pembuktian pembuktiannya seperti apa, alat buktinya dan seperti apa, tentu harus didasari oleh undang-undang. Kemudian perbaikan kualitas data dan rekapitulasi. Pemungutan suara dengan cara konvensional masih dianggap cukup baik di Indonesia. Beberapa masalah yang terjadi tidak menunjukkan penurunan kualitas demokrasi. Masalah utama pemilu dan pemilihan berada pada proses rekapitulasi data dan perlunya perbaikan data pemilih. Dan apa yang kita lihat misalnya di tahun 2019, Pilpres kemarin, KPU misalnya dengan situng, ya. Situng itu pun jadi persoalan ya. Ketika situng tidak hasilnya tidak sama dengan hasil rekapitulasi yang manual gitu. Jadi kemarin situng itu bukan e-rekap ya. Jadi itu hanya alat bantu agar KPU bisa menyampaikan penghitungan sementara ya. Namanya penghitungan sementara ya tentu tidak akan bisa sama persis pada waktu yang sama dengan yang manual. Itu yang menimbulkan persoalan juga ketika ada sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Yang terpenting adalah bahwa seandainya e-rekap ini dilaksanakan, maka azas pemilu pemilihan harus tetap terjaga. Ya. Azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Ya. Sesuai dengan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Langsung dalam pemilu artinya bahwa secara dalam pemilu secara konvensional, pemilih melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara di daerah pemilu langsung ya. Dalam pemilu secara konvensional, pemilih langsung melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara di daerah pemilih masing-masing tanpa perwakilan. Begitu pula dengan e-voting yang juga membuat pemilih memilih pasangan pilihannya, akan tetapi bukan dengan mencoblos melainkan dengan menyentuh layar sentuh yang setelah disediakan itu. Umum ya. Yang ditekankan pada azas ini adalah seluruh warga negara punya hak untuk melakukan hak pilihnya bebas ya, dilakukan secara bebas oleh pemilih tanpa adanya tekanan, jujur ya. Penyelenggaraan pemilu, azas ini sangat penting khususnya bagi penyelenggara pemilu, pemerintah pengawas pemilu. Kemudian rahasia, pada azas ini diharapkan pilihan pemilih tidak diketahui oleh siapapun. Ini juga mungkin perlu dikaji apakah kalau e-voting ada kerahasiaannya dijamin ya. Bagaimana potensi ada peretas ya, dalam sistem voting dan sebagainya. Ya, saya kira ini yang harus menjadi kajian lebih mendalam. Jangan sampai e-voting tidak menjamin kerahasiaan pemilih. Kemudian yang terakhir adalah adil. Adalah setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang adil sama ya, bebas dari pihak manapun.
Kembali kami ingatkan saudara kalau Ruang Publik KBR edisi hari ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Tetaplah bersama kami.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Ya ampun, kasihan sekali. Di Banyuwangi ada petani yang gagal panen. Di Bengkulu, banjir. Di Aceh ada kerusuhan lapas. Di beberapa daerah lain ada yang kecelakaan maut dan tindak kriminal. Ih.
Sok tahu ah, info dari mana?
Lah, betul kok itu. Masa aku ngarang-ngarang cerita?
Ya elah.
Makanya rajin baca dong. Dengerin radio juga, biar update dengan berbagai peristiwa.
Memangnya kamu baca apa sih?
Ini loh, berita yang di-share lewat Twitter KBR. @beritaKBR. Udah lama loh aku ikutin berita-berita dari KBR, beritanya komplit. Berbagai peristiwa sosial, politik, isu toleransi, keberagaman, hukum, lingkungan, sampai seni budaya. Komplit pokoknya.
Oh gitu.
Iya, biar nggak ketinggalan informasi, follow aja akun Twitternya, @halokbr. Selain itu, kamu juga bisa dengerin melalui KBR yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Dijamin tidak terpapar hoax. Satu lagi, ada websitenya juga loh, www.kbr.id.
Asyap!
KBR, inspiratif, terpercaya.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Di segmen ini kita masih akan menyimak penjelasan e-voting di pemilu 2024, siapkah Indonesia, bersama Ketua Bawaslu periode 2017-2022, Aban. Diskusi ini kami kutip dari webinar series Prospek dan Tantangan e-voting dalam Pemilu Indonesia yang ditayangkan di kanal YouTube Fakultas Hukum UMN Veteran Jakarta.
Ini pengaturan pemberian suara secara elektronik e-voting dalam Undang-Undang Pemilihan dan Pemilu. Jadi komparasinya adalah bahwa kalau di Undang-Undang Pemilihan, Undang-Undang 1 tahun 2015 yang diubah dengan Undang-Undang 10 2016 dan terakhir Undang-Undang 6 tahun 2020, ya, pasal 85 sudah menyebut bahwa pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara memberi tanda satu kali pada surat suara atau memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik. Ya. Pasal 85 ayat 2A menyebut bahwa pemberian suara secara elektronik sebagaimana ditetapkan pada ayat 1 huruf B dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan pemerintah daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisien dan mudah. Namun di Undang-Undang 7 2017 sebagai landasan Undang-Undang Pemilu ini tidak diatur. Ya. Tadi saya katakan kalau telah mengatur hanya soal yang ada di TPS luar negeri. Jadi saya kira kalau kita mau komitmen konsensus mau e-voting ya diperbaiki dulu landasan dari hukumnya yaitu undang-undang ya karena akan jadi persoalan nanti kalau tidak didukung oleh landasan hukum yang kuat tidak cukup diatur hanya di PKPU gitu. Tapi harus ada di undang-undang pemilu. Kalau PKPU mengatur yang kemudian bertentangan undang-undang tentu akan jadi persoalan nanti akan mudah hasil penghitungan e-voting itu nanti akan jadi mudah digugat di sengketa hasil ya karena landasan hukum yang tidak kuat. Jadi saya kira pertama adalah landasan hukum harus diperkuat. Yang berikutnya adalah prasyarat e-voting ditunjuk dari Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan. Saya kira kesiapan pemerintah daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisien dan mudah. Jadi saya kira selain landasan hukum harus kuat, juga kesiapan infrastruktur, sarana dan prasarana harus dipikirkan juga, harus siap juga. Indonesia ini luas sekali, gitu kan? Ada 34 provinsi, ya, 514 kabupaten kota, ribuan kecamatan, sekian ribu desa, dan juga TPS. TPS yang tahun 2019 kemarin kurang lebih 900 ribu, hampir 900 ribu TPS. Itu saya kira tidak semuanya TPS itu juga nantinya saat kemarin 2019 ya, maupun pilkada yang siap jaringan internet. Jadi sekali lagi di samping kesiapan struktur apa undang-undang, tapi juga infrastruktur harus menjadi perhatian juga. Bapak Ibu yang hormati, ini sekedar analisis poll ya, pemetaan key opinion leader di beberapa media dari figur-figur yang saya ambil misalnya Pak Ilham menolak, kemudian peneliti Kodi Inisiatif Ihsan Maulana menolak, dari Titi Anggreni Erlitum juga menolak, ya. Kemudian peneliti LIPI Putri Budiarti menolak, kemudian dari Director of Program Development and Innovation Center, Stefan Darnov juga menolak. Ini yang kelompok yang menolak. Gitu kan. Kemudian dari analisis poll lainnya, ini pihak-pihak yang mendukung. Ya. Antara lain ada Wakil Ketua 4 Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, masih anggota Komisi 2 Yanuar Priatin, kemudian Wasekjen Partai Golkar, Sebastian Salang, Ketua Lembaga Riset Siber, Pratama Parsada, Magdalini Pak Tito sendiri mendukung, kemudian Kepala Program Disden ini juga mendukung ya. Kemudian analisis SWOT e-voting ya dalam perspektif pengawas ini, dalam perspektif saya dan perspektif kami Bawaslu, berdasarkan analisis SWOT ini bahwa kekuatannya memang efisien waktu pelaksanaan, efisien biaya, data lebih akurat karena proses terus dapat dipantau real time. Meminimalisir kecurangan yang terjadi, ya, kemudian memudahkan pelaksanaan pemilihan, mengurangi beban penyelenggara, terutama SDM. Ini sisi kekuatan. Kemudian kelemahannya adalah belum ada yang regulasi hukum yang mengatur e-voting secara kuat tadi. Tadi ada perbedaan antara undang-undang pemilu dan pemilihan ya, dalam pilkada. Di pilkada masih ada, atau di undang-undang pemilu belum. Anggaran besar dibutuhkan di awal pelaksanaan e-voting, sistem peradilan pemilu yang masih harus dibuktikan dengan dokumen fisik. Artinya tidak hanya sekedar merubah atau memperbaiki, merevisi undang-undang pemilu, tetapi undang-undang lain yang berkaitan mungkin di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi ya juga harus ada perbaikan. Kemudian belum adanya standar dan sertifikasi yang disepakati untuk sistem e-voting. Kemudian peluangnya adalah menciptakan model baru dalam demokrasi Indonesia, berpotensi meningkatkan angka partisipasi, mengakomodasi adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi. Ya, saya kira ini di tengah pandemi memang kalau e-voting ini tepat, cuma masalahnya siap atau tidak itu kan. Karena pada dasarnya pandemi ini kan membatasi kerumunan, membatasi mobilitas masyarakat agar tidak terjadi kontak ya sesama individu untuk mengurangi potensi tertular. Kemudian menstimulus infrastruktur teknologi informasi di daerah. Ancaman adalah keamanan data, sistem layanan yang berpotensi di-hack ya. Yang saya katakan tadi harus ada jaminan kerahasiaan tidak diretas ya. Karena kalau tidak kuat sistemnya bisa mudah diretas. Kemudian pada bagian beberapa daerah dengan jaringan IT yang rendah ada ancaman e-voting akan menghambat proses pemilihan, kurangnya tingkat kendali oleh penyelenggara karena tingginya ketergantungan terhadap vendor dan atau teknologi, kebutuhan untuk kampanye tambahan bagi pendidikan pemilih. Ini gambaran dari kami bahwa peta kerawanan TPS di Indonesia ya. Ini untuk beberapa catatan kami. Misalnya TPS sudah dijangkau geografis, cuaca dan ancaman. Ada sekitar 5 dari kemarin sekitar 900 ribu. Ini ada 5.744 TPS yang sulit dijangkau geografis. Ini dari geografisnya sudah dijangkau, apalagi dari sisi sarana teknologi kira-kira. Lokasi TPS tidak akses bagi pemilih penyandang disabilitas ada sekian, 2.000 sekian. Penempatan TPS tidak sesuai dengan standar protokol kesehatan ada 1.400. TPS yang terdapat pemilih tidak memenuhi syarat meninggal dunia, terdaftar ganda, terdaftar tidak dikenali dalam DPT. TPS yang terdapat pemilih memenuhi syarat yang tidak terdaftar di DPT. Kemudian lokasi TPS terkendala jaringan internet. Kemudian ada 11.000 dan lebih. Lokasi TPS, ini bisa juga berubah data itu. Lokasi TPS terkendala aliran listrik. Ya. Jadi listrik juga penting. Kalau ada internet tapi tidak ada listrik, penyelenggara pemilihan positif COVID kemarin di Pilkada, kemudian penyelenggara pemilihan tidak dapat login Sirekap saat simulasi. Jadi ini dasarnya kami kemarin evaluasi terhadap Pilkada 2020 soal Sirekap ya. Negara yang menggunakan atau merencanakan e-voting ya, saya kira ini beberapa banyak nanti bisa kita pelajari lebih mendalam, beberapa negara yang pernah mencoba dan juga dihentikan ya. Jadi pelaksanaan e-voting, voting yang digentikan ini ada di Jerman, Irlandia, Belanda, Amerika Serikat. Negara-negara besar sendiri pernah mencoba, namun akhirnya menghentikan. Ya. Menuju 2019, negara Irlandia sudah membeli mesin e-voting tidak kurang 60 juta euro dana yang sudah dikeluarkan. Namun karena kemudian diyakini bukan mesin yang pas, akhirnya tidak digunakan. Jadi ada di Irlandia, Belanda, Amerika Serikat, negara AS semakin lelah dengan mesin e-voting sehingga merindak dilakukan. Ini sebagai gambaran ya soal yang sudah dilakukan di Pilkades. Saya kira Pilkades tidak bisa tingkat kompleksitasnya dengan pemilu maupun pemilihan. Ya. Jadi penerapan e-voting di Pilkades, kalau Pilkades sukses karena memang tidak bisa dibandingkan antara Pilkades dengan pemilu, pemilihan, pilkada. Karena beda sekali ya, jumlah TPR-nya sangat kecil ya. Kemudian pemilihnya juga lingkup desa ya. Sehingga seandainya sukses karena memang sangat kecil. Jadi pengembangan pelaksanaan e-voting di Indonesia mulai dirintis sejak tahun 2019 oleh BPPT. Mulai dari uji coba di Kabupaten Jemberana secara bertahap pada pemilihan kepala dusun, kemudian juga diterapkan di 42 TPS dari 360 TPS pada Pilkada Bantaeng. Dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah, kepala desa di Kabupaten Jemberana dan Kabupaten Boyolali. Kemendagri mencatat dalam kurun 2013-2020 terdapat 1.512 desa di 23 kabupaten kota telah melaksanakan Pilkades dengan e-voting ya. Landasan hukumnya jelas ya. Tapi sekali lagi tidak bisa dibandingkan dengan mekanisme dan kompleksitas pilkades dengan pemilu dan pemilihan.
Demikian saudara Ruang Publik KBR hari ini dengan tema e-voting di pemilu 2024, siapkah Indonesia? Terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi ini, saya Fitri Anggreni undur diri, salam.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.